Hæstvirtur forseti, ég ætla nú að koma hérna upp til að í raun og veru, eins og aðrir háttvirtir þingmenn að fagna þessu frumvarpi og hérna bara í ljósi þess að ég til dæmis hef komið vestur á Flateyri og heimsótt skólan þar og eins frétt af skólanum hann á Seyðisfirði sem gengur prýðilega eða sem sagt það er mikil ánægja með þetta form og hérna er bæði já nemendum og samfélaginu öllu til hérna góðs og hérna það er, má segja það að hérna það sem að svona, fyrst og fremst það sem ég horfi á inn í þegar ég sé þetta sko og þetta er orðið að veruleika er að það er að koma móts við ung fólk sem að er svona ekki alveg að fara þessa hefðbundnu leiðir í námi og öðru slíku þegar að eins og þekkst hefur hérna hér á landi við erum ekki öll eins og ung fólk á öðrum með að fóta sig eða taka ákvarðanir eða vita hvað það vill og þekki maður það sjálfur frá fyrri tíð og á ungu fólk í dag þannig að þessi nálgun hún hugnast mínum smekk bara mjög vel og eins og komiðu fram hérna í ræðum að læra að vinna með höndunum það er nú eitt af því sem að við höfum verið að ræða hérna á hennu háa alþingi undanfarið og ég veit að hæstvirtur menntamálaráðherra hefur reynt að undirbyggja það er sem sagt iðn- og verknám og við til dæmis í mínum flokk vorum með þetta á stefnuskránni hjá okkur fyrir síðustu kosningar að efla iðn- og verknám og sem sagt þá með beinu meira fjárframlagi til slíkra menntunar vegna þess að það hefur sýnt sig bara á undanförnum árum og áratugum að þeir sem fara í nám eru frekar að fara í bóknám sem er að sjálfsögðu gott mál líka en það þarf að vera eitthvað starf jafnbæði þarna á milli og nám til að kenna höndunum að vinna hlýtur að vera það sem að skiptir ekki minna máli og það hefur náttúrulega verið þannig lengi að það hefur verið skortur og það er skortur á iðnaðarmönnum og vonandi er þetta skref í þá átt að koma móts við þann vanda og eins þetta eins og ég kom inn á áðan að hérna að koma ungu fólki svona til í þær á stöðu að það átti sig á því hvað það langar til að gera í lífinu og svo þetta líka að færa þetta svona út í samfélagið Flateyri, Vestfirðir til dæmis hafa átt mikið undir högg að sækja bara það hefur verið fækkun á fólki, það hefur verið samdráttur í atvinnu þó að núna sé uppgangur í fiskeldið en þá hafa svona innviðir staðana skólahald og annað verið að draga saman og þetta er eitthvað sem að vonandi er til þess að bæta þar fyrir en það er bara mjög mikil ánægja með einmitt eins og þennan skóla þetta fyrir vestan en auðvitað þarf að þetta að geta gengið upp því að allt kostar pening og vonandi verður reynslan af þessu það góð í nánustu framtíð að hið opinbera sjáu sér hag í því að fjármagna þetta með þá já, hvað maður að segja í samvinnu við sveitarfélög og því að það er nú ef allt það er nú svo magna með það að það snýst svo ansi margt peninga þegar það þarf að fara að gera eitthvað og þá þarf einhvern veginn að réttlæta það þau peninga útlát og þá er farið að spá í hvort það borgi sig sko og við þurfum að setja verðmið á allan skapaðan hlut og þar á meðal börnin okkar og okkur sjálf og heilsuna og heilsuleysið og ég veit ekki hvað. Og það hlýtur bara í mínum huga að vera góð fjárfesting í því að koma ungu fólki til fullorðins árana á sem bærilegastan hátt. Og í mínum huga þarf ekki að rekna það neitt mikið út. En sjálfsagt eru einhverjir aðrir miklu betri í að gera það heldur en ég. Og svo eru hérna útfærslur í hérna, ég nú ekki mikið búin að fletta í þess enn samt aðeins og það eru svona þessi punktar eins og hefur nú reynda verið drepið á hérna. Skólinn þarf að geta sýnt hvernig fjárhagslegri ábyrgð háttað og hvernig fjárhagslegt rekstraröryggi starfseminnar er tryggt. Já, það er einmitt þetta meðal annars sem ég var að koma inn og þetta þyrfti að vera í góðri samvinnu við hið opinbera sko. Og hef ég bara trúa því að við vinnum að því og það sýnir sig bara hvað viljinn er mikill og ég veldum að vinna þessu máli. Þannig að ég held ég hafi ekkert mikið meira þetta að segja nema bara ég endur til það, ég fagna þessu og hérna það var eitthvað eitt enn sem ég var búin að strika hérna við, já það var bara þessi stutta setning hérna sko, að hlutverk lýðskóla er fyrst og fremst að búa nemendur undir lífið og gera þá að fjölhæfum einstaklingum og reiðubúna til að takast á við tilveruna. Það er nú eiginlega bara svona punkturinn í ræðinu hjá mér. Það ég tek heils vegar undir það.
Til máls tekur háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður, Páll Valur Björnsson.